Genesisy toko fahafolo. Ary zao no taranaky ny zanakalahiny Noa dia Sema sy Hama ary Jafeta. Samy niteraka zazalahy avy izy taorinany safidrano. Zanakalahiny Jafeta dia Gomera sy Magoga sy Maday sy Javana sy Tobala sy Maseka ary Tirasa. Ary ny zanakalahiny Gomera dia Askenaza sy Rifata ary Togarma. Ary ny zanakalahiny Javana dia Elisaha sy Tarsisy sy Kitima sy ny Dodanita. Avy tamin'ireo no niavaka vahany nosy ny firenena tany amin'ny taniny dia samy araka ny fiteniny avy, araka ny mpianakaviny avy tamin'ny fireneny avy. Ary ny zanakalahiny Hama dia Kosy sy Mizraim sy Puta ary Kanana. Ary ny zanakalahiny Kosy dia Seba sy Havila sy Sabta sy Ragama ary Sabteka. Ary ny zanakalahiny Ragama dia Seba sy Dedana. Ary Kosy niteraka ny Nimroda. Izy no voalohany izay tonga olona mahery tambonin'ny tany. Izy dia mpiaza mahery teo anatrehan'i Jehovah, ka izany no nanaovan'ny olona hoe tahaka ny Nimroda mpiaza mahery eo anatrehan'i Jehovah. Ary ny niandohan'ny fanjakany dia Babela sy Ereka sy Akada ary Kalne tany amin'ny tany Sinara. Ary nivoaka avy tamin'izany tany zany izy ka nankany Asiria dia nanorona ny Ninive mba amin'ireo boty Ira sy Kala ary Resena teo anelanelan'ny Ninive sy Kala dia ilay tanàna lehibe zany. Ary Mizraima niteraka ny Lodita sy ny Anamita sy ny Leabita sy ny Naftoita sy ny Patrosita sy ny Kasloita izay ny avy ny Filistina ary ny Kaftorita. Ary Kanana niteraka ny Sidona lahy matoany sy Eta ary ny Jebosita sy ny Amorita sy ny Girgasita sy ny Ivita sy ny Arkita sy ny Sinita sy ny Arvadita sy ny Zemarita ary ny Hamatita. Ary no nitaorina dia ny ely ny fireneny Kananita. Ary ny faritanin'ny Kananita dia hatrany Sidona ka hatrany Gaza eo akaikin'ny Gerara ary hatrany Lesa eo akaikin'ny Sodoma sy Gomora sy Adma ary Zeboima. Ireo ny zanaky Ama araka ny mpianakaviny, araka ny fiteniny, amin'ny taniny, amin'ny fireneny. Dia niteraka kosa Sema ray ny zanaky Ebera rehetra rahalahiny Jafeta izay zokiny. Ny zanakalahiny Sema dia Elama sy Asira sy Arpaksada sy Loda ary Arama. Ary ny zanakalahiny Arama dia Oza sy Ola sy Gatera ary Masy. Ary Arpaksada niteraka ny Sela, ary Sela niteraka ny Ebera, ary Ebera niteraka Rola. Ny anaran'ny iray natao hoe Palega, satria tamin'ny androny no nizarana ny tany. Ary Joktanna no anaran'ny rahalahiny. Ary Joktanna niteraka ny Almodada, sy Salefa, sy Azarmaveta, sy Zera, sy Adoram, sy Ozala, sy Dikla, sy Obala, sy Abimaela, sy Seba, sy Ofira sy Havila ary Jobaba. Ireo rehetr'ireo no zanakalahiny Joktanna. Ary ny fonenan'ireo dia hatrany Mesa ao akaikin'ny Sefara tendrombohitra atsinanana. Ireo ny zanak'i Sema araka ny mpianakaviny, araka ny fiteniny, amin'ny taniny, araka ny fireneny. Ireo no mpianakaviny zanak'i Noa araka ny taranany amin'ny fireneny. Ary avy tamin'ireo no niavaka vahany firenena tambonin'ny tany taorinany safidrano.